Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Haleluja. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina. Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. Od východu slunce až na západ chváleno buď je jméno Hospodina. Hospodin je vyvýšen nad všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. Nuzného pozvedá z prachu, skalu vytahuje ubožáka a pak ho posadí vedle knížat svého lidu. Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja.
Dobré ráno, vážení posluchači. Vítám vás u poslechu ranního slova. Dnes je naším hostem sestra Gabriela Vlková. Dobré ráno.
Dobré ráno přeji.
113. žalm začíná a končí slovem haleluja. Co znamená to slovo? A co signalizuje použití tohoto slova v záhlaví a potom na konci žalmu?
Slovo haleluja je složené. Skládá se z části halelu, a to je sloveso, znamená chvalte, a jach je zkrátka božího jména. Takže řekne-li se haleluja, znamená to chválte Hospodina. A to, že máme toto zvolání, známé zvolání na začátku i na konci, znamená, že celý žalm je jim orámován a celý žalm má být vnímán jako text, který vyjadřuje chválu a vyzývá ke chvále ty, kdo mu naslouchají nebo kdo ho čtou. Zkrátka je to jakýsi program celého toho žalmu. Je to výzva k chvále Hospodina.
Slovo chvála se dnes používá v případě, kdy někdo chce něco na druhém ocenit. Je tomu tak i v případě chvalospěvu v žaltáři?
V zásadě ano. Autoři žalmu oceňují to, jaký je Bůh, co koná, ale není to nějaké nezaujaté uznání toho, že někdo druhý má nějaké kvality, protože oni vyznávají, co tento Bůh koná pro ně. Je to tedy zároveň vyjádření vděčnosti někomu, kdo obdarovává a komu jsou zavázáni, ke komu mají vztah.
Žalmista zde oslovuje Hospodinovi služebníky, o koho se jedná?
Jsou to všichni, kdo Hospodina jako svého Boha ctí. Ve skutečnosti s hodně podobným začátkem žalmu se setkáme například v žalmu 135, tam je také výzva Hospodinovi služebníci, chvalte Hospodinovo jméno. Je tam pak také rozvedení, že tito služebníci stojí v Hospodinově domě. Jiné žalmy zmiňují služebníky Hospodina, kteří chválí Hospodina v jeho domě, takže si docela dobře můžeme představit třeba chrámové kněze nebo chrámové zpěváky, kteří zpívají boží chválu, anebo ale také i ty, kdo přinášejí do chrámu své dary a přitom Boha chválí. V knize Exodus, když Hospodin říká Mojžíšovi, že mu má vyvést lid, tak mu říká, budete mi sloužit na této hoře. Takže sloužit Bohu znamená uctívat Boha, ostatně od toho máme také naše známé české slovo bohoslužba, znamená to tedy uctívat Boha, chválit ho a uznávat, že on je vlastně pánem svých služebníků, to znamená, k úctě samozřejmě patří i řídit se i jeho zákonem.
Tady je výzva, chvalte jméno Hospodina. Proč jméno? Proč ne samotného Hospodina?
Jméno zastupuje osobu, vždycky ukazuje to, jak je taková osoba vnímána. Chválit boží jméno je samozřejmě totéž jako chválit Boha. Ale když řekneme jméno, tak to slovo samo o sobě v sobě obsahuje jakousi narážku na věhlas. Když chvalte Hospodinovo jméno, tak to znamená také zvyšujte jeho věhlas. V případě Boha Izraele ovšem jde o Boha, který je nepostižitelný a také jeho jméno je pro Izraelity něco velmi, mohli bychom to klidně říci, tajemné, dokonce postupem času vznikl jakýsi zvyk vůbec je nevyslovovat, pouze je opisovat. Odtud máme ono označení Hospodin, protože to vlastně znamená pán. A je to jenom opis božího jména, boží jméno, pro biblické autory se skládá ze 4 písmen hebrejské abecedy a nejčastěji bývá toto jméno vykládáno jako tvar slovesa být. Podle knihy Exodus je Bůh ten, kdo se Mojžíšovi představuje slovy jsem, který jsem. Takže boží jméno je jméno někoho, kdo je pro Izraelity, ale hned v tom představení v knize Exodus ještě Bůh dodá, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. To je mé jméno na věky, takže tohle jméno pro Izraelity symbolizuje vždycky někdo, kdo tady je, kdo tady je napříč generacemi, nejenže je jednodušeji soudci, ale je tady pro tebe, je Bohem otcům, je ten, který ti zjevil své jméno, když tě vyvedl z otroctví Egypta. A tohle všechno můžeme tušit na pozadí toho zvolání nebo výzvy. Chvalte Boha, který má to jméno, které tohle všechno pro nás představuje.
Jméno Hospodinovo má být požehnáno. My známe slovo požehnání z knihy Genesis, kde Hospodin požehnal stvoření slovy ploďte se a množte se. Co znamená zde?
Když v češtině řekneme požehnání, tak si asi skutečně vybavíme, že požehnání udílí někdo vyšší, někomu podřízenému a skutečně Bůh jako nejvyšší autorita člověku žehná, což znamená, že mu přeje a udílí vše, co potřebuje k životu, k plnohodnotnému životu, což může být hmotné zajištění, ale také množství potomků, to je od nepaměti taky chápáno jako jedno z nejvyšších dobrodiní. V tom textu Geneze, který jste zmínil, ploďte se, množte se, se to samozřejmě také ozývá. Žehnat tedy znamená něco jako přát dobro pro život. Ale v hebrejštině, v původním jazyce žalmu, se toto sloveso používá i k opačnému oslovení, to znamená, člověk může také žehnat Bohu a když mu žehná, my bychom spíš řekli možná dobrořečit, znamená to, že svými slovy dává a odevzdává Bohu to, co je nejlepší, to, co je dobré a to v tomto případě je děkování, chvála. Když náš žalmista říká, že si přeje, aby boží jméno bylo požehnáno, tak si vlastně přeje totéž, jako kdyby řekl, že si přeje, aby boží jméno bylo chváleno. Je to paralelní vyjádření.
Hospodin je vyvýšen nad všemi národy a přece ho mnohé národy neznají. A pokud jej znají, tak jej neuctívají. Co tedy znamená ono vyvýšení nad národy?
Když to v tomto žalmu žalmista takto vyznává, tak tím vyjadřuje své přesvědčení, že i když národy nemusí Boha znát, tak přesto on je pánem dějin. Být vyvýšen nad národy nebo mít moci národy znamená mít v moci, co všechno tyto národy konají. Národy přicházejí, národy odcházejí, ale Bůh zůstává. Tohle přesvědčení třeba vyjadřuje kniha Izajáš a mnohé jiné texty. Je tedy pánem dějin, když je vyvýšený nad národy. I když ho ostatní neznají, přesto jsou na něm závislí. A když to zde ještě takto žalmista řekne, tak možná tam můžeme cítit také jakousi implicitní prosbu nebo touhu, aby Hospodin se projevil jako pán nad národy. To znamená, aby tyto národy, které mnohdy byly nepřátelské, měly nad sebou pána Hospodina, který nedovolí, aby Izraeli ubližovali. Takže je to také skrytá prosba.
Podle žalmisty, sláva Hospodinova strmí nad nebesy. Co označuje slovo sláva?
V biblických textech je někdy překládáno také jako velebnost, toto slovo, hebrejský kávod. Je podstatné jméno, které je odvozeno od kořene být těžký. To znamená, sláva je něco, co bychom mohli také přeložit jako vážnost, tíha. Boží sláva může člověka doslova zavalit. Je to něco, co zkrátka zjednává respekt. Když se mluví v Bibli o slávě lidí, tak to třeba může znamenat majetek lidí, jejich mění. Známe to dobře zase z textu knihy Izajáš, kterou už jsem zmínila, přijde k tobě sláva národu, to znamená, budeš zahrnut dary a majetkem národu. V případě našeho žalmu, když se mluví o slávě Hospodinově, která je nad nebesy, tak zase je to boží vážnost, je to vlastně něco, co vyjadřuje boží reputaci, když je takto nesmírná, tak převyšuje zemi a naplňuje vše. V podstatě, tak jako když jsme mluvili o jménu, že zastupuje samotného Boha, dalo by se říci, že i sláva je něco, co zastupuje samotného Boha.
V pořadu Ranní slovo se zamýšlíme nad textem 113. žalmu. Naším hostem je sestra Gabriela Vlková. Než budeme přemýšlet nad Hospodinovým jednáním, normální čtenář nebo zpěvák tento text takto nepitvají. Nevadí to, že nad ním takto přemýšlíme?
Samozřejmě, že při modlitbě, zvlášť pokud je pronášená nahlas, není prostor pro nějaké pitvání. A navíc jsme viděli už na úvodních verších našeho žalmu, že i když používá mnohá slova, že v zásadě vyjadřuje totéž, rozvádí jednu myšlenku a vlastně tu myšlenku, která je vyjádřena docela jednoduše tím samotným úvodním slůvkem Halelu, Jah, chválte Hospodina. My zde máme před sebou celou řadu paralelních vyjádření, podobné pojmy. Žalmy vůbec v mnoha případech představují jakousi záplavu slov, proud, který má prostě člověka zahrnout, člověk se jimi má nechat unášet a asi nechtějí samozřejmě, aby byly do detailů při modlitbě, při zpěvu promýšleny, ale přesto má cenu a je možné si nad nimi někdy sednout v klidu a jednotlivá slůvka promyslet, protože člověk je lépe docení. Tomu se říká rozjímání, když si zastavím nad jedním konkrétním slůvkem a nechám ho na sebe zapůsobit, jako kdyby jediná kapička toho proudu člověka zasáhla a tak si ji vychutnal. A kdybych se měla zastavit konkrétně u toho úvodu, který zde máme, tak i když je to třikrát opakované a řečeno totéž v podstatě prosba, aby bylo chváleno Boží jméno. Boží jméno je tady zmíněno třikrát a vždy s výzvou, aby bylo chváleno nebo aby bylo požehnáno. Tak si přesto mohu všimnout detailů, prorozjímací detaily, které mě oslovují. Například hned na začátku je řečeno chvalte služebníci. Takže je to výzva, ano, Boží jméno má být chváleno ze strany služebníků, ale oni ho mají chválit tak, a k tomu je přidáno v té druhé paralele, od nyní až na věky, to znamená, mají ho chválit tak, že to není nijak časově omezeno. A toho si mohu všimnout. A potom prosba, aby Boží jméno bylo chváleno od východu slunce do západu, to znamená zase bez omezení prostoru. A už to působí, jako kdyby celá tahle trojice vyjádření chtěla říct, že Boží oslava se má rozlévat a zaplnit celý prostor a celý čas. Je to jakési prodloužené aleluja do všech směrů. A výzva všech těchto tří paralelních tvrzení může být kdokoliv, Boží služebníci, kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv mají Boha chválit. Je na místě Boha chválit. A tak startuje celý tento žalm.
Žalmista se táže, kdo je jako Hospodin náš Bůh, jenž tak vysoko trůní. Podobná otázka se objevuje často třeba u proroků. Proč je tak frekventovaná?
Je to řečnická otázka, protože odpověď má být pro čtenáře samozřejmě jasná, nikdo takový není, ale přesto má smysl si ji položit. Řečnické otázky přispívají k působivosti textu, nejen u proroku, ale v celé řadě dalších textů i v žalmech. Kdo na oblacích by se tím mohl rovnat Hospodine, kdo z Božích synů se podobá Hospodinu. Takové texty máme v žalmech i jinde. Ale v případě našeho žalmu stojí za zmínku, že s touto otázkou přichází určitý předěl. Dosud jsme měli co dočinění hlavně s výzvami. A ty výzvy uzavíralo konstatování, že Bůh je vyvýšen nad národy a že jeho sláva je nad nebesa nebo taky na nebesích. Obojí může vyjadřovat použitá předložka, která tam je. A nyní přichází řečnická otázka. Kdo je jako Hospodin náš Bůh? A pak následuje celá řada příkladů, jak se tento Bůh, ten nesrovnatelný Bůh, projevuje a jak jedná. Náš překlad to trošku setře, ale původní hebrejský text je formulován tak, že v následných verších užívá příčestí, několik příčestí. A ty vyjadřují charakteristiku toho Boha, toho, který vlastně od samého začátku už tím, že je to uvedeno tou řečnickou otázkou, je jasně, že neporovnatelný s kýmkoliv jiným. A nejprve zazní to vítězoslavné, jenž tak vysoko trůní. Kdo je jako Bůh, jenž tak vysoko trůní? V originálním textu doslova stojí, kdo je jako Bůh, náš Bůh, Hospodin náš Bůh, vyvyšující k sezení, což je takové zvláštní, můžeme se ptát, je to ten, který vyvyšuje, ale koho vyvyšuje k tomu sezení, to naše trůnění, vysoko trůní. Samo o sobě by to mohlo být dvojznačné, ale asi v daném kontextu se skutečně hodí upřednostnit, nevyvyšuje někoho jiného, ale sám sebe. To znamená trůní vysoko. Ale je hodně působivé, že hned zatím máme další příčestí a vyjadřuje přesně opačný pohyb. On je ten, který se snižuje. Se, tam nemusím číst, je ten, který snižuje k vidění doslova, aby viděl. Co snižuje, koho snižuje. Je pak dodáno na nebi a na zemi a my si z toho můžeme vzít, Hospodin je neporovnatelný tím, jak vyvyšuje a zároveň snižuje, jak vysoko vyvyšuje vlastně své jméno, svou chválu, ale zároveň vidí, co je nejenom na nebi, ale i na zemi. Takže je nesrovnatelný tím, jakých kontrastů si můžeme u něho všimnout.
Mohu si představit, že Hospodin sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi, že se tedy i k těm nebesům snižuje, jakoby z jiného časoprostoru. A potom ještě níž, až na zemi.
Netvrdila bych úplně jistě, že žalmista to chtěl říct, ale vy si to klidně můžete představit, protože možná ten autor měl jednoduše na mysli, že Bůh se snižuje a proto vidí nejenom to, co je na nebi, ale i to, co je na zemi. Ale ten text to vyjádřil tak, že si klidně, budete-li chtít, můžete představit, že Bůh i ta nebesa převyšuje, i k ním se snižuje. Když text chce působit, záměrně působit tím, že mluví o velkých kontrastech, tak proč si ho nevychutnat co nejvíc? Klidně si to představit můžete, ale žalmista možná chtěl vyjádřit, že Bůh vidí i to, co je na nebi, i to, co je na zemi.
Mně se líbí ta představa, že Bůh se snižuje, aby viděl. A co potom vidí?
To nám text sice neřekne explicitně, ale tím, že doplní další příčestí, já jsem říkala, že tam následuje celá řada příčestí, tak vlastně ta příčestí ukazují, co potom dělá. Takže je evidentní, koho si všímá a co vidí. Neporovnatelnost Boha pro žalmistu spočívá v tom, že tento Bůh si všímá nuzného a že ho pozvedá a pozvedá ho proto, aby ho posadil mezi vznešené. Takže vidí především tohoto nuzného, no a potom také nechává usadit tu, která byla bezdětná, usazuje ji jako matku synu, takže zase všímá si někoho, kdo na tom nebyl dobře, těch, kteří nebyli na tom dobře, těch si Bůh všímá.
Když je Boží sláva líčena kosmickými obrazy a Hospodin je představován jako pán vesmíru a celého stvoření, tak je to působivé, ale nemusí se to úplně dotknout našeho srdce. Ale když je Boží sláva zjevená tak, že se Hospodin ujímá nuzného, nebožáka, neplodné, tak si myslím, že asi nikdo nezůstane lhostejný. Co to vypovídá o Božím měřítku pro velikost a slávu?
Vypovídá to zase o tom, že Bůh překvapuje, že jeho velikost je mimo jiné také schopností nepřehlédnout ani to nepatrné, to, co lidský pohled tak snadno přehlíží. Takové texty byly pro Izraelity určitě velmi důležité, protože oni jako národ byli nepatrní uprostřed národů mnohem silnějších a mnohem slavnějších, kdybychom to vzali jenom čistě podle lidských měřítek. A přesto se v posvátných textech tohoto národa mnohdy dostává hlasu právě těm nepatrným, kteří žasnou nad tím, že i jich si Bůh všímá. Ty poslední verše našeho žalmu mají ve skutečnosti svou, řekněme, dosti přesnou paralelu například ve známé chvalospěvu Anny. To byla matka Samuelova, po dlouhou dobu byla neplodná a vytrpěla si kvůli tomu různé ústrky. A my máme v 2. kapitole 1. knihy Samuelovi zaznamenán její chvalospěv. A tam také ona vyjadřuje radost nad tím, že Bůh pozvedá nuzného z prachu a posazuje ho uprostřed knížat nebo mezi knížaty a že neplodná nakonec rodí několikanásobně a ta, co měla dřív syny, ta zase chřadne. Takže to skoro vypadá, jako kdyby si náš žalm vypůjčil slova Anny, nebo zase Anna, slova tohoto žalmu. A konec konců, když bych to dovedla i dále, chvalospěv Anny zase připomíná velmi známý zpěv Ježíšovy matky Marie, která také velebí Boha, že povyšuje ponížené a naopak. Takže všechny zmíněné starozákonní texty vlastně připravují na to, co je paradoxní, ale zároveň taky velmi zřetelné a výmluvné měřítko Boha o tom, co vlastně představuje pravou velikost a slávu, totiž Mesiáše narozeného právě v těch podmínkách, jaké popisují evangelia. A možná bych se ještě vrátila na začátek žalmu. My jsme tam četli, že Bůh je ten, který se vysoko vyvyšuje, aby se posadil. A je velice hezké, že to sloveso sedět se zde objevuje vlastně i v případě toho nuzného. Bůh sám trůní vysoko, sedí vysoko, podle žalmisty. Ale on i toho chudáka pozvedá, aby ho posadil a potom i tu neplodnou posazuje. Takže ten, který sedí vysoko, dává usednout nebo nalézt místo spočinutí, dům, mohli bychom říct domov, i těm, kteří ho nejvíc potřebují. A tak se projevuje jeho velikost a nad tím ten žalmista žasne.
Tady ty poslední dvě věty žalmu napovídají, jak se Hospodin staví k těm, kdo si mohou připadat vyloučení ze společnosti, bezcení. Někdy se setkávám s tím, že Dnešní čtenáři Bible jakoby nechtějí to aplikovat na současnost. Platí to tedy i dnes?
Já už jsem to naznačila. To platí pro žalmistu, platilo to pro Anu. Konec konců i zmíněný příběh Ježíšova narození vyjadřuje, že Bůh si všímá těch, kteří jsou nepatrní, a to nemůže být náhoda. A víme, že i evangelia a Ježíš, který v nich vystupuje, se k tomuto tématu opakovaně vrací. Máme to v blahoslavenstvích. Blahoslaví chudé, ty, kteří pláčou, ty, kteří jsou pronásledováni. Máme to v podobenství o Lazarovi a boháči. Bůh pozvedá nakonec v tomto podobenství Lazara. Máme to v podobenství o posledním soudu. Bůh se ujímá těch, kteří možná byli přehlédnuti. Bůh nepřehlíží chudé a biblické texty jak starého, tak nového zákona varují před tím, aby ani lidé nepřehlíželi ty nejnepatrnější a aby se učili vidět ve stejné perspektivě, v jaké vidí Bůh, když shlíží k zemi. Samozřejmě je to hodně o víře, protože to, kdo obstojí před Bohem, koho nakonec Bůh pozvihne, to lze nahlédnout až v té úplně nejzazší perspektivě. Je to o víře.
Žalm je velmi působivý, silný, emotivní, ale přesto já nikdy nepociťuji žádné dojetí a neprožívám Boží velikost. Takže nemám v sobě ten pocit vyjádřený slovem haleluja. Mohu se v takové chvíli modlit 113. žalm, aniž by to bylo pokrytecké?
Pro mne osobně nikdy není pokrytecké modlit se žalmy. Vím, že jsou vyjádřením víry minulých generací, víry, která hledala a jen pozvolna nacházela vhodné vyjádření toho, co lze o Bohu vytušit. Já se cítím být součástí toho velkého společenství, které v různých žalmech vyjadřuje velkou škálu pocitů společenství žalmistů, kteří hledají, doufají a snaží se porozumět své naději, naději třeba i těch malých lidí, kteří v Boha doufají. A kromě toho, zrovna v tomhle žalmu vlastně ani není nic, co bych mohla označit za nějak pohoršlivé nebo překonané, dobové. Je to chvála a připomínka toho, že Bůh přes všechno, co jsme o něm kdy vypověděli, zůstává podivuhodný, převyšující, ale právě tehle žalm, i když vyzývá k té velké nadšené chvále, mě vlastně přivádí k vědomí, že Boží velikost mě nemusí a nemá odvádět od pozornosti k docela malým, obyčejným, všedním věcem nebo trablím našeho života. A nemusím se nutit do nějaké bůhvíjaké povznesenosti, i když soustředit se na to malé, pro někoho třeba i banální a nízké, znamená podle tohoto žalmu vidět a dělat to, co vidí a dělá Bůh. Znamená to tedy být s ním. Napadá mě přitom jedna myšlenka, kterou o minulých Vánocích vyjádřila jedna z našich sester, když se snažila přiblížit a nějak znovu si uchopit to, co vyznáváme o Vánocích, totiž Bůh se stal člověkem. Tehdy řekla, to, že se Bůh stal člověkem, nás vlastně všechny má přivést k poznání a vědomí, že pokaždé, když se dotýkáme toho, co je hluboce lidské, se zároveň dotýkáme toho, co je podivuhodně božské.